halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirbaan iyo fmiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor isniina bisha Augustna waa 7/2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka soo jeedin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kaasi waxa uu ahaa Mark Dayton, gudoomiyaha gobolka Minnesota oo ka waramaya weerarkii lagu qaaday masaajid ku yaalla gobolkaasi. Warbixin ayaanu kaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah soo jeedinta qorshaha dib u habaynta iyo weliba sida uu u taabanayo Soomaalida dalkan iman jirtay.
walwalka ay dhibanayaashii rabshadihii doorashadii hore ee Kenya ay ka qabaan in rabshado kale ay dhici karaan kadib marka ay codkooda dhiibtaan berri oo talaabo ah.
ciyaarihii iyo weliba qodobo kale ayaan idinku haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Shiinaha ayaa ku cadaadiyay Kuuriyada Waqooyi Axadii in ay xaqiiqsato tijaabadeeda waa tijaabada gantaalkeeda balistiga iyo weliba kuwa nukliyeerka ah, iyagoo u sheegay in xukuumadda Pyongyang aysan isku taagtaagin bulshada caalamka ee rajada wanaagsan qabta. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa si cad u taageeray go'aankii qaramada midoobay ee cunaqabateynta ku saartay Shiinaha, waxaana taasi fariin cad oo digniinahay Beijing ugu dirtay dhigooda Kuuriyada Waqooyi. Ri Yong oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi oo ay ka wada qayb galayaan shirka wadamada Koonfur Aasiya ee wasiirada arrimaha dibaddu ay ku leeyihiin Manila, Mareykanka ayaa si taxadar leh u soo dhaweeyay jihada cusub ee Shiinaha ay ku taageereen cunaqabateynta ka dhanka Kuuriyada Waqooyi. waxaase uu sheegay in Mareykanka ay si taxadar leh oo dhow ula socdaan sida uu Shiinuhu u fuliyay ganaaxa lagu doonayo in lagu jaro Kuuriyada Waqooyi halka bilyan ee dollar ee sanadkiiba ay ku xoojiso barnaamijyadeeda gantaalaha iyo weliba nukliyeerka.
mas-uuliyiinta dalka Nigeria ayaa sheegay in 11 qof ay dhinteen halka 18 kalena uu soo gaadhay dhaawac xoogani kadib markii weerar lagu qaaday kaniisad ku taalla Koonfur Bari dalkaasi. goob joogayaal ayaa markiiba sheegay in weerarka ay fuliyeen ugu yaraan 2 qof oo hubaysan, balse Gabra Umar oo ah taliyaha booliska ee gobolka Ambar ayaa sheegay in uu weerarkan geystay 1 qof oo hubaysani. gudoomiyaha gobolka Ambura Wayli Umbiano ayaa sheegay in uu weerarku salku ku haya khilaaf u dhexeeya bulshada deegaanka uu ku noolaan jiray bannaanka dalkaasi. qaybta Koonfur Bari ee dalkaasi Nigeria oo ah dadka Kristaana ayaa weerarada kiniisadu ay yihiin qaar ku yar. ilaa haddana ma cid sheegatay ma jirto weerarkani, balse booliska ayaa sheegay inaanay aaminsanayn in kooxda Boko Haram ay ka dambeeyaan. subax wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore soo dhaweeyey qorshe dib u habeyn loogu sameynayo soo galootiga dalkan. qorshahan ayaa waxaa soo bandhigay Tom Cotton oo ah senator laga soo doorto gobolka Arkansas iyo David Gabriel oo isna laga soo doorto gobolka Georgia. labadan mudane ayaa kasoo jeeday xisbiga Jamhuuriga. haddaba qorshahaasi saameynta uu ku yeelanayo soo galootiga gaar ahaana Soomaalida waxa ay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay Aadan Batar oo ah madaxa xarunta ka shaqeysa arrimaha soo galootiga oo ku taala gobolka Utah ee dalkan Mareykanka.
waxaan la soconaa sida markii uu xukunka qabsaday madaxweyne Donald Trump inuu waxyaabo badan uu rabo inuu wax ka bedelo waddanka, khaasatan arrimaha qaxootiga iyo immigrationka. ta qaxootiga waxaan aragnay in ilaa Supreme Court laisla gaaray oo weli bisha October haduu ilaahi raado Supreme Courtiga ay go-aan ka gaari doonto tan arrimaha qaxootiga. hadda laba senator oo ii sheeg Republican ah ayaa waxay soo bandhigeen qorshe ay ku damacsan yihiin inay aada wax uga bedelaan immigrationka oo waddankan oo aan waxba laga bedelin muddo ii sheeg aada sanooyin badan ah. marka proposalka ay soo jeediyeen ama qorshaha ay soo jeediyeen oo madaxweynahana uu support gareeyey wuxuu yahay in qof kasta oo Mareykanka imaanayo in lagu xujayn doono inay luqadda Ingiriiska yaqaanaan, xirfadna ay leeyihiin oo ay shaqayn karaan, oo markay wadankan yimaadaan. Marka Soomaalida waxay u taaban doonaa in qof walba oo Soomaali ah oo rabo inuu wadankan yimaado ama ku yimaado dhinaca iisheeg, badanaa wuxuu saameyn doonaa dadka immigrantska ahaan ku imaan doona. Qaxootiga ma saameyn doono. Immigrantska waxa weeye dadka qaraabadooda ama familkooda halkan Maraykanka ay joogaan oo visa u dalbada reer iisheeg ama xas ama walaal ama hooyo ama aabo ama iisheeg visooyinka loo yaqaano family based petition. Qof kasta oo ku imaanaya hadda waxaa la weydiin doonaa inay luqad yaqaanaan, ayna xirfad leeyihiin inay wadanka ku shaqeeyaan. Marka sida aynu la socono dadkeena badidooda luqadda ma yaqaanaan, xirfadana ma lahan, marka waxaa laga yaabaa in visooyinkooda loo diido. Marka runtii aad ayuu saameyn weyn ugu yeelan doonaa.
Marka rajo intee la egaa laga qabaa in sharcigaas oo kale uu meel maro, marka aad fiiriso dadka uu taabanayo, sida uu shaqada iyo u taabanayo kale wax soo saarka dalka, ma jirtaa waxyaaba idin muujinaya adinka gaar ahaan dadkiina ka shaqeeya arrimaha qaxootiga oo kale in sharcigaasi aanu gudbi doonin?
Walaahi sida hadda ay usoo bandhigeen labadan senator madaxweynahana uu yiri waan support garayn doonaa, uma malaynayo sharcigan in uu baas garayn doono ama uu ka gudbi doono baarlamaanka, sababtoo ah wadanka Maraykanka sidaa la socotid waxaa jiro businessi aad iyo aad u tiro badan oo mar walba rabo iyo ganacsiyo oo aad iyo aad ugu baahan iisheeg shaqaalaha oo iisheeg iyaga ma kala jeclo shaqaalaha inay luqada yaqaanaan iyo in kaleeto iisheeg. Marka aad ayuu saameyn ugu yeelan doonaa ganacsiga wadankan. Marka dadka ganacsatada ah iyo businessyada ama ganacsiyaasha oo dhan way kasoo horjeedaan proposalkan ama iisheeg immigrationkan oo lasoo bandhigay hadda. Labada xisbina, xisbiga Republikaanka iyo kan Dimuqraadiga, labadabana way kasoo horjeesteen. Marka uma malayn doono inuu ka gudbi doono baarlamaanka sharcigan ay soo bandhigeen labada senator.
Dhinaca kale waxaa jirta in horey ay u jireen culaysyo kale oo ahaa dadka imaan kara dalkan oo kale, inkastoo aanay weli maxkamadda sare go-aan ka gaarin. Ka hay-ad ahaan dadkii aad adeegyada u fidin jirteen iyo dadkii kale wadankan imaan jiray, maxaa iska bedelay gaar ahaan Soomaalida?
Maxkamadda sare go-aankeeda ugu dambeeyey waxay ku ogolaadeen qayb kamid ah arrintii madaxweynaha executive order wixii loo yaqaanay ama sharciga madaxweynaha uu soo saaray, uu yiri uu ku xadidayo qaxootiga wadankan soo galaayo. Marka maxkamadda sare waxay tiri qof alla qofkii famil leh uu halka famil halkan u joogo Maraykanka way imaan karaan. Marka dadka qaxootiga oo Soomaalida ah oo xerooyinka ku jira ama viisooyinka loo diray, marba hadday leeyihiin famil ama haya familkaas waxa noqdo waalid, walaal, adeer, xaas, ayeeyo, awoowe, intaasoo dhan waa loo ogol yahay inay yimaadaan as long as qofkaas uu leeyahay qof oo qaraaba ah oo Maraykanka u jooga. Laakiin qofkii aanan qof famil ah u joogin Maraykanka looma ogolaanto inuu yimaado. Waana wax iska temporary ah oo ilaa iyo October wixii ka dambeeyo maxkamadda sare ayaa go-aan ka gaari doonta mar labaad. Marka hadda waa wax iska kooban. Hadda bishii aan soo dhaafnay July iyo bishan August, qaxooti badan oo imaan lahaa ayaa flaydadooda la kacsalay oon imaan doonin. Marka saameyn weyn ayuu runtii ku yeeshay Soomaalida wadanka imaaneysa, qaxooti ha ku imaaneysa, maadaama badidooda aysan qaraabarka u joogin.
Dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Aadan Bataar oo ah madaxa xarun ka shaqeysa arrimaha sagolotiga oo ku taala gobolka Utah ee dalkan Maraykanka. Waxa uu warramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Waxaa soo kordhaya dadka ka soo socda qaybo kala duwan oo bulshada oo dareenkooda la wadaagaya bulshada muslimka ee ku dhaqan magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota, kadib markii maalintii Sabtida bom lagu tuuray masaajidka Daarul Faaruq oo magaaladaasi ku yaal. Gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa aroornimadii Axaddii shalay booqday goobta qaraxa uu ka dhacay, iyadoo booqashadiisa ay ku wehelinayeen qaar ka mid ah hogaamiyaasha kale ee gobolka laga soo doorto. Haddaba booqashadan iyo saameynta uu dadka ku yeeshay waxaa warbixintan ku eegaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
gudoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton, xildhibaanka gobolka Minnesota u matala aqalka Kongreeska Mareykanka Kate Ellison, Ilhan Cumar oo kamid ah golaha wakiilada ee gobolka Minnesota, iyo weliba mas-uuliyiin kale ayaa booqday masaajidka Daarul Faaruq oo maalintii Sabtida qarax lagu weeraray. Mas-uuliyiintan ayaa cambaareeyey weerarka qaraxa lagu qaaday masaajidka. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton ayaa weerarkana lagu qaaday masaajidka ku tilmaamay fal argagixisanimo. Waxau ahaa fal argagixisanimo, waxau ahaa fal dembiyeed argagixisanimo oo ka dhan ah imaamka masaajidka. Waxa Ilaahay mahadiyaa imaamka xafiiskiisa maanu joogin, sida muuqatana qofka weerarka geystay uu bartilmaameedsanayay. Burburka iyo dhaawaca uu masaajidkan xurmada leh u geystayna ma aha wax la qiyaasi karo amaba la cafin karo. Dayton ayaa sida oo kale sheegay in wadajirka iyo wada noolaashaha dadka Minnesota aan hor istaagi karin waxna u dhimi karin, qofna caybu ka buuxo. Sababto ah Minnesota mido midkeenna kale waa uu ogol yahay, waa aynu istaageernaa, waa aynu isqadarinaa, waa aynu wada nool nahay, waa aynu wada shaqaynaa, waana aynu wada guulaysanaynaa, umana ogolaan karno qof cuno inuu inaga leexiyo waxaasoo dhan. Xildhibaanka gobolka Minnesota ugu jira golaha wakiilada Kongreeska Mareykanka Kate Ellison ayaa sheegay in bulshada masaajidka Daarul Faaruq ay ka mid yihiin bulshooyinka ku dhaqan magaalada Bloomington. Arrintan waxaan u aragnaa, buu yidhi, fursad wanaagsan oo si heer sare ah loogu gaari karo dadka dariska la ah masaajidka, bulshadana la isugu soo dhaweyn karo. Xildhibaan Case ayaa carabka ku dhuftay inuu aad ugu farxay markii uu masaajidka agagaarkiisa ku arkay bulshada aan muslimka ahayn oo watay boorar lagu sawiray wadanyaal kalgacal muujinaya oo taageeraya muslimiinta. Dareenka noocan ahi ma jiro dariiqa ka wanaagsan oo lagu cambaarayo qofka bomka ku tuuray masaajidkan. Gurigan wax lagu caabido oo aan ka ahayn in looga falceliyo jacayl, naxariis iyo wadajir, taasina waa dariiqa ugu wanaagsan ee lagu odhanayo maya waxa uu bomkani u taagnaa. Mas-uuliyiinta warbaahinta kula hadlay bannaanka masaajidka Daarul Faaruq waxaa ka mid ahayd Ilhan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsanaa golaha wakiilada gobolka Minnesota, islamarkaana ah qofkii ugu horreeyay ee muslin ah ee loo doortay aqalka sharci dejinta gobolka. Ilhan ayaa sheegtay in qofka weerarka geystay ay ujeedadiisu ahayd inuu waxyeelleeyo muslimiinta masaajidka ku tukanaya si uu u abuuro cabsi iyo kala qaybin bulshada dhexdeeda.
Qof walba oo halkan jooga wuxuu tusayaa midnimo. Waxaan uga mahadnaqayaa qof kasta inuu si dhaqsiyo ah u soo falceliyay si uu taageero u siiyo bulshada ay saameyntu ka soo gaartay masaajidkan.
Muslimiinta gobolka Minnesota ayaa ballan qaaday inay lacag abaalmarina siinayaan ciddii soo sheegta qofkii qaraxa ku weeraray masaajidkan, sida warbaahinta u sheegay Imaam Asad Asamaan oo ka tirsan hay'adda isutaga muslimiinta Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo MAS. Koox lixa oo ka socda ururo kala duwan ayaa ku yaboohay abaalmarin $24,000 ah macluumaadka la xidhiidha xariga iyo bixinta xogta caddaynaysa kuwa fuliya falkan. Geesta kale, Hodan Xasan waxa ay ka mid tahay waalidiinta caruurtooda ay wax ku baranayeen xaruntan Daarul Faaruq. Hodan Xasan ayaa waxa iga warantay sida ay waalid ahaan u dareemayso in weerarkan uu ka dhacay xaruntii ay u diri jirtay caruurteeda, iyadoo tilmaantay inay tahay walbahaar soo kordhay.
Kulay hadda weli laguma noqonin en meesha weli laguma noqonin shalay oo dhanna dee booliiska FBI iyo ammaan sugidda ku wareegsanaa maantana, yacni waalidiinta shir ku lahaa. Laakiin wallaahi kulay way adkaanaysaa waalid ahaan, yacni arrin waxaa weeyaan walbahaar bad, yacni ilmahaagii misagoo nabadu meesha kasoo bixi doona waxbaa ku dhici doona. Inkastoo ma yacni waxyaalahan mataqaana nacaybka islaamnimadu ay waayadan sii badanayeen oo taasi naftirkeeda walbahaar joogta uu yahay, haddana meeshii wax lagu baran caruurta wax ku baranayeen markii qarax lala beegsada, yacni uma maleynaya maanta inuu jiro waalid waalidiintaas ka mid ah oo hadda dareemaya inay mataqaanaa safe yihiin ama ay ilmahoodu nabad yihiin. Qof walba walbahaar ku taagan, arrin aad ugu taagan oo murga la weeyaan oo walbahaar soo kordhisay.
Booqashada gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa noqonaysa tii ugu dambeysay ee dadweyne kala duwan oo aan muslimiin ahayn, islamarkaana ay mas-uuliyiinta sare ka mid yihiin ay ku soo booqdaan, islamarkaana dareenkooga la wadaagaan. Haddaba kalsooni intee le'eg ayay siisay waalidka caruurtooda ay goobtan wax ku baran jireen booqashooyinkani? Hodan Xasan ayaa mar kale ka warramaysa.
Wallaahi arrintaasi waa horteeda dhibaato walboo dhacda waxaa kasoo baxda fursad ay dadku isugu soo dhowaadaan, dhibaatadani waa dhibaato falxun buu ahaa, inkasto qofna ku dhimanin qofna ku dhaawacmin. Laakiin dadka reer Minnesota ah intooda badani waxay noo muujiyeen wanaag fara badan, waxay noo muujiyeen inay nala tiiraanyoonayaan, inay na garab istaagayaan. In dadkii wadanka haystay sida adigu ka sheegtayba, yacni governorkii iyo lieutenant governorkii, governorkii magaalada haystay iyo qofkii ku xigay, congresskii, representativeskii, markii dadkii oo dhan kusoo garab istaagaan ay ku dhahaan waxa dhibka kugu dhacay annaguna wuu nagu dhacay, waan kula murugaysannahay. Taas waxay tusaysaa inay waxaasmataqaana ajenda gooni wato uu sameeyey aysan ahayn nacayb dadku ka wada simanyahoo muslimiinta la wada necab yahay. Marka taasina iyo didiilo cusub iyo rajo cusub ay dadka gelinaysaa in dad badan mataqaanana garab taagan yihiin.
Cabdixakiin Maxamuud Sharwac ayaa warbixintaasi suukaaya soo duway.
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba waa idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka. Haatana dalka Kenya. Gobolka Rift Valley ee dalka Kenya waxa uu xudun u ahaa rabshadihii doorashada Kenya ee sanadkii 2007 ilaa 2008. waxaa weli ka jira waxoogaa walaaca soo koraya oo ku aadana doorashada sanadkan. Dadka deegaanka ayaa qabtay kulamo dhallinyaro iyo weliba duco ay kiniisadaha ku qabteen si loogu xusuusto dadkii ku dhibaatoobadii rabshadihii 2008 ka dhacay kiniisada Kiamba, sida uu ku soo warramaya wariyaha v o e da Maxamed Yuusuf oo ku sugan Eldoret dalka Kenya. waxaana inoo soo koobayaa ama waxa warbixintan inoo soo koobaysaa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
dad cibaadaysanayay ayaa ku heesayay kuna ducaysanaya kiniisadda Kiamba ee ku taala Eldoret, gobolka Rift Valley ee Kenya. halkaas ayayna ahayd meeshii rag iyo dumar ka soo jeeda qowmiyadda Kikuyada ee madaxweynaha dalka hadda xilka hayaahi uu ka soo jeedo ay ku eryadeen wiilal hubaysan oo ka soo jeeda qowmiyadda Kalanjinka ee musharaxa Raila Odinga iyagoo weeraray guryahoodii. rabshadahaasi ayaa gaaray kiniisadda, halkaasoo caruur, dumar iyo ragba lagu gubay. David Orungo oo markaasi 8 jir uun ahaa ayaa ka mid a dadka ka soo badbaaday dhacdadaasi.
When we were in the church, they ordered for us to get outside, and me, I was with my mother and my sister. And when we got outside, we were scared because we thought it was death calling us, but
kiniisadda dhexdeeda waxay nagu amreen inaannu dibadda u baxno. waxaan la socday hooyaday walaashay markii aannu bannaanka u soo baxnay, waannu cabsannay, waxaananu dareennay in dhimashadu ay noo yeerayso. markii aynu fiirinay, aad bay runtii u hubaysnaayeen. aad baan ugu faraxsanaa inaan dibadda yimi, waayo nolol ayaan ku yimi. waxa keliya oo ay ogolaadeen inay dibadda u soo baxaan waxay ahaayeen dumarka iyo carruurta, waxayse gudaha ku reebeen aabbahay. ma ogid sidii uu kiniisadda uga soo baxay, wuxuuse ku dhintay bannaanka kiniisadda.
10 sano kadib, Irunga waa uu og yahay sababta uu aabbihii iyo qaar badan oo dariskiisa ahi ay u dhinteen.
In 2007, I was 8 years old, and I never knew what was how war was like. And what was going on?
2007-dii waxaan ahaa 8 jir, mana ogayn waxa dagaalku uu eegyahay iyo wixii socdayba, balse hadda waan fahamsanay waxa dagaalku yahay iyo cawaaqibka ka dhalan karaba. waxaa kaloon ogahay in kuwii nasoo weeraray ay ahaayeen dad inoo bartilmaameedsanayay qoomiyadda aynu nahay darteed.
sanadkii 2007-da murankii ka dhashay natiijada doorashadii madaxweynenimada waxay keentay in bulshooyinku ay iska hor yimaadaan. in ka badan 1,000 qof ayaa ku dhimatay, 600,000 oo qofna waa ay ku barakaceen. tan iyo rabshadihii doorashadaasi kadib, wax badan ayaa isbedelay. 2 qabiil ee dagaalamaya ayaa heshiiyey, haddana waxay taageerayaan hal musharax oo u taagan madaxtinimada, waana Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto. doorashada ayaa waxaa la tijaabin doonaa midnimadaasi ay gaareen labada dhinac, iyadoo tartanka qowmiyadaha ku dhisan iyo siyaasaddana ay noqonayso xudunta tijaabadaasi. kooxda ka hortaga xasaradaha dunida ee ICG loo soo gaabiyo ayaa ka digtay inay rabshado dhici karaan, iyadoo sheegtay in degmooyin cusub oo samaysmay oo ay xukumaan saraakiil awood badan oo lasoo doortay ay markaasi sare u qaadaysa heerka tartanka. Moses Indigo waa 28 jir, waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda Kikuyada, waxa uu ku nool yahay Eldoret, wuxuuna qabaa walaac la mid a kan ICG.
Now, if you know we are together, they are up, but here in the county, we are not together because
وانا وذا جرنا إلا مدحوينها بلس هالكن دقمدا مو وذا جرنا وايا واين اينو راعنا دريقا اي دون ايان وحايو اغتاي ان دقمدا انو اي حسرت قلي دون تو
انتوكو وحاسدو قلو وحادي بناء وحيالا كسو قار تيرف شديه لبادي كون يتضبضا وحوكون ولا حريها دادك براكا اي انك بدان لبابل فراد يوغا او كاترسان هاي اد ميرسي كورب ايا شاقة ان سياسيين تكينيا اي دانايان اوود اي دقالها.
Why the problems are of during elections time is because most communities would want to push their people in leadership. The problem that we have even in Kenya is the attitude of the winner takes it all. So people believe that.
Sababta ay rabshaduhu dhacayaan xilliga doorashada waa iyadoo inta badan bulshooyinku ay doonayaan in ay dadkooda hoggaanka dalka ku sii dhawaadaan. Dhibaatada Kenya ka jirta waa Kenyaanka oo arka in kan guuleysta wax walba helaya ama qaadanayo. Marka dadku waxay aaminsan yihiin in mar walba qof iyaga ah oo xukunka qabta ay keenayso in ay iyaga helayaan oo ay galaangal u yeeshaan khayraadka dalka iyo fursadaha nolosha.
Jackson Mandago waa gubernatoraha degmada lagu magacaabo Austin Gishu. Waxa uu leeyahay dadka sida Urungu iyo Indiga oo kala ah waxay heli doonaan ammaan xilliga doorashada iyo kadib.
The political temperatures can rise because the competition is stiff. But I want to assure the rest of the world and this country that
xumada siyaasadu way kordhi kartaa waayo tartanku waa u adag yahay balse waxaan doonayaa inaanu xaqiijiyo dunida oo dhan iyo dalkanba inaanu degmahaan ku kalsoonahay inaanu doorashadeena qaban doono talaadadan ayna u dhici doonto si nabad ah.
ICG waxay xuseen hawshii dib u heshiisiinta labada qoomiyadood aysan wali soo dhamaan isla markaana tabasho hore oo taariikhi ah ay keentay rabshadihii doorashada ee horay uga dhacay gobolka Rift Valley. Baaqiyada nabadeed ayaa soo kordhaya qayb ka mid ah dalka waxaana ay dad badan rajaynayaan in kadib doorashada bishan 8-deeda ay bulshadu nabad ku wada noolaan doonto.
Warbixintii uu noo soo diray wariyaha VOA ee Maxamed Yuusuf oo ku sugan ildooreyta dalka Kenya oo maalinta Talaasada ay dadku codkooda dhiiban doonaan waxay noo soo koobaysay Falastiin Axmed Iman.
Markana waa ciyaarihii iyo wariyaha Maxamuud Mascad.
Kuntu waxaan wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Wadanka Faransiiska maalintii saddexaad ayaa la ciyaaraya horyaalka dalkaasi oo jimcihii ka furmay wadanka Faransiiska. Kulamadii la iskaga hor yimidna habeenkii xalay ahaa waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Lille oo saddex eber kaga badisay Nantes. Angers 2-2 bareejaha waxay isla dhaleen. Kooxda kubadda cagta ee Bordeaux maqseenna saddex eber waxay ku dubatay kooxda kubadda cagta ee Dion. Faransiiska horyaalkiisu soo furmay maalintii Jimcaha ayaa kooxda koobka difaacanaysa ee Monaco waxay ku guuleysatay 3-0 oo kaga guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Toulouse. Waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Monaco ciyaartoydooda inta badan kuwa loogu doondoonista badan yahay ay yihiin waliba kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ay doondoonayaan ciyaaryahanada Lemar iyo Mbembe. Walow ilaa iyo hadda kooxda kubadda cagta ee Monaco ay ku adkaysanayso in ciyaartoydaasi aanay beec ahayn. Haatan haddii aan jaleeco dalka Ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Chelsea ayaa iskaga hor yimid koobka loo yaqaano Community Shield oo ah koob loo dhigo labada kooxood ee kala qaada horyaalka dalkaasi iyo koobka kubadda cagta ee FA-ga loo yaqaano. Labadan kooxood ayaa kala ahaa labadii kooxood ee koobkaasi kala qaaday oo Chelsea horyaalka ay ku guuleysatay halka Arsenalna ay Chelsea lafteeda ka qaaday koobka FA Cup-ka. Haddaba kulankii habeenkii xalay ahaa dhex maray labada kooxood ayaa waxa uu ku soo gabagaboobay hal iyo hal bareejo iyadoo ciyaartaasi calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahanka Pedro Rodriguez kadib markii uu faawl ku galay ciyaaryahanka khadka dhexe Arsenal uga ciyaara ee magaciisa la yidhaahdo Schalke una ciyaara xulka qaranka ee Switzerland. Ciyaaryahanna Pedro ayaa garoonka laga saaray waxa uuna horyaalku markuu bilowday Jimcaha kooxdiisa Chelsea ka maqnaan doonaa muddo 3 kulana maadaama calaamada guduudan ee loo taagay uu ahaa mid aan wax jaalayaalihii ka horeynin. Ciyaartan ayaa lagu dhaqangeliyey xeerka cusub ee UEFA ee ugu talagashay in lagu meel mariyo hanaanka rigoorayaasha kaasi oo loogu yeero ABA, waxaana uu sharcigani dhigayaa in shanta rigoore ee labada kooxood ay kala qaadanayaan kooxda rigooraha koowaad ku hormarta maahane tan kale ay laba rigoore oo xiriira isku xigta qaadanayso, sidaasi lamidana ay kooxda kale iyadana laba rigoore oo xiriira qaadanayso. Waxaana sidaasi ku guul heshay kooxda kubadda cagta Arsenal rigoorayaashii la dhigay oo 4-0 ugu shukuracday kadib markii ciyaaryahanada Courtois iyo Alvaro Morata oo 7 milyan Chelsea kala soo baxday ay rigoorayaasha ka qasaariyeen kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa deeday Saciidi ay ku bedeli lahayd Neymar. Barcelona ayaa waxa la leeyahay haatan waxay 120 milyan oo ganiga Ingiriiska u gaartay ciyaariyahan Coutinho oo dhalashada ay wadaagaan ciyaariyahan Neymar oo u wada dhashay waddanka Brazil. Liverpool ayaa iyadu ilaahay haatan ka goos adeegaysa inay ciyaariyahan Coutinho iibiso walow warar soo baxayna ay sheegayaan in 120 milyan oo ganiga Ingiriiska aanay Liverpool diideynin haddii arintaasi ay ku adkaysato kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay heshiis la gashay Borussia Dortmund kaasi uu kula soo wareegayso Dembele wiilka u dhashay waddanka Faransiiska ee 20 jirka. Walow wararku intaa ku darayaan in kooxda Barcelona iyo Ousmane Dembele aanay wax wada hadal ah gelin oo heshiis labadoodu aanay gaarin. Walow heshiisku sida la leeyahay uu ka soo dhamaaday labada kooxood ee Barcelona iyo Borussia Dortmund. Jariidada Mirror ee ka soo baxday waddanka Ingiriiska waxay qortay in ciyaariyahanka u dhashay waddanka Jiriya 28 jirka una ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenal ee Alexis Sanchez ay kooxdiisu ka diiday inuu ka tago xilli ciyaareedkan isla markaasina haatan uu ku qancay in uu dhameysto heshiiska uu kula jiray Arsenal oo ku eg xilli ciyaareedka haatan bilaabanaya marka uu soo gabagabo. Dhageystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagaynta tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Dowd ila sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Mascad ayaa waliba xubintii ciyaaraha dhageystayaal, hadana intaasi kaga soo gudubna gabagabadii idaacadda subaxnimo ayaynu ku sii saqaynaa. Haatan aynu jalleyno dhinacii kaalmaha heesaa, waa heestii Mas-Ciideed iyo weliba codadkooga waxaa seen talantaali inagu soo timin doona Cabdinaasir Macalin Saciid iyo weliba Aamin Cabdillaahi Hirsi.
marka subhayisiyo mugdheer aad eedo marka subhayisiyo waxta ay man iyo do marbu bislaadiyo mugdheer aad eedo marka subhayisiyo mugdheer aad eedo marka subhayisiyo waxta ay man iyo do marbu bislaadiyo ira anab may gaac yu mooda qalbi bugaayge ira anab may gaac yu mooda qalbi lugaayge waxtaay masiidid mar din dalal xiga waxtaay masiidid marin dalal xiga midabka barshabiska waxtaay masiidid mar din dalal xiga waxtaay masiidid marin dalal xiga midabka barshabiska midabka أخبر شبيسكا
لما عقود يومكتا وقسم أيه رقم لما عقود يومكتا وقسم أيه ملك دور ريس يوحا
ragu magaca guudiye magta uu ka siman yahay dadka macaan ee Cabdinaasir Macalin Saciid ee bin Xariis Janaha ka waraabay Amin Cabdullaahi aan intaas ku dhaafno waxaana gabagabo ahayd idaacaddeena arurnimo waa shuruuc ee Falastiin oo idin leh ilaa iyo intaan koodi barka duurnimo hawada ku kulmi doona
nabadgelyo. Mas'ahda لنكادي.